halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.94 mitrband iyo weliba fmyada magaalooyinka geeska africa iyo telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka voa somali com
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa habeen 4:26 ee taa bisha Noveembar sanadka 2014. idaacaddeennana wadajir waxaa halkan uga soo jeedin doona Haaruun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdiaxmed.
dadka soomaaliya jaaliyada soomaaliya dawladda soomaaliya inaanahay dad masaakiin oo soomaaliya oo kalluumaysata oo cadaalad darro ku xiran caafimaad darro ugu xiran meesha netherland dadka xuquuqulisaanka u dooda dadka bini'aadanadu kulli inay dhegaysanayaan waxaan la u sheegayaa waxaan ku xiranahay waa cadaalad darro dembi ma gelin kalluumaysata miskiin aan ahaa ma fahan
kaasi waxa uu ahaa nin soomaali oo ku jira xabsi ku yaala dalka holland oo 2 sano ka hor ciidamada nato ay ka soo qabteen xeebaha soomaaliya kadib markii lagu tuumay inuu burcad badeed yahay. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro soomaaliya oo maxkamad ku taala Minneapolis ay ku soo oogtay dacwad ah in ay ku biireen kooxda Daacish.
Waxaa kaloo maqli doontaan dadka Mareykanka oo ku kala qaybsan go'aanka xeerbeegtidu ay ku gaareen inaan dacwad lagu soo oogin askari cadaan ah oo wiil madow ku dilay magaalada Ferguson.
Doodii gaabneyd barnaamijkii caafimaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Magaalada ku taala bartamaha dalka Mareykanka ee dhexe ee Ferguson ayaa waxaa weli ka sii socda dibadbaxyada wata rabshadaha oo ay dadku uga soo horjeedaan go'aankii uu dhowaan gaaray guddi xeerbeegtiya oo loo saaray dilkii bishii Agoosto uu askari cadaana u geystay wiil madow ahaa oo lagu magacaabi jiray Michael Brown. Askarigaasi oo guddigu ay sheegeen Isniintii inaanan dacwad lagu qaadi karin. Dadkii dibadbaxa dhigayay qaarkood ayaa waxa ay bililiqo u geysteen goobo ganacsi, dabna waxa ay qabadsiyeen gawaari iyo ugu yaraan 10 dhismo. Booliska ayaa waxa ay sheegeen in 61 qof loo xiray rabshadaha ka socda nawaaxiga St. Louis. In ka badan 200 askarta ilaalada ka ah qaranka ayaa waxa la geeyay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri si ay uga hortagaan rabshadaha cusub. Askariga dilkan geystay ee Dryan Wilson ayaa isna waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalka Mareykanka xalay. Waxa uuna sheegay in falkaasi uu geystay uu ahaa mid difaaciisu nafsi u geeyay awgeed. Waxaa kaloo uu sheegay in waddo kale oo u furnayd aysan jirin xilligaasi. Rabshadahan ayaa waxa ay noqonayaan kuwii ugu xumaa ee magaaladaasi ka dhacatan iyo bishii Agoosto markii la dilay wiilkan madowga ay 18 jirka ahaa 18 sano jirka ahaa waa Michael Brown.
Wararka ka imanaya dalka Siriya ayaa sheegaya in dadka ku dhintay duqeyn dhinaca cirka ah ay sii kordhayso magaalada Raqqa ee xarunta u ah ururka ISIS. Tiradaasina haatan ay gaarayso 95 qof. Duqeynta ayaa la sheegay inay geysteen ciidamada cirka ee Siriya. Ururka saldhigiisu yahay dalka Britain ee lagu magacaabo kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Siriya ayaa sheegtay maanta in weerarka cirka oo dhacay Talaadadii lagu qaaday goobo ay ku yaalaan warshado iyo weliba suuq ay dadku ku badan yihiin oo u dhow madxafka magaalada Raqqa. Waxayna sheegeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 120 qof oo kale. Kooxdaasi oo diiwaan gelisa khasaaraha colaad ee dalka Siriya ilaa 4 sano ee lasoo dhaafay ayaa sheegtay in dadka dhintay ay ku jiraan 52 qof oo rayida, balse ma aysan sheegin in mintidiin ay ku dhinteen iyo tiradooda labadaba. Xukuumadda Siriya ayaa tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2011 la dagaalamaysay kooxo kala duwan oo mucaarada oo doonaya in xukunka ka tuuraan madaxweyne Bashar al-Assad, taasi oo natiijadii ka dhalatay in ay ka mid tahay soo ifbax kooxda ISIS oo qabsatay dhul badan oo ku yaala wadamada Ciraaq iyo Siriya iskuna magacaabay Khalifa Islaamiya. Bishan horaanteedii kooxdaasi waxay baahiyeen cajalad video ah oo muujinaysa mintidiinta oo qoorta ka goynaya 18 rag oo ay sheegeen inay yihiin askarta dalka Siriya.
dabley hubaysan ayaa rasaas waxa ay ku fureen koox ka shaqeynaysa tallaalka cudurka dabeysha koonfurta dalka Pakistan maanta arbaca ahayd iyagoo dilay ugu yaraan 4 qof dhowr kalena dhaawacay booliska ayaa waxa ay sheegay in 3 dumar oo shaqaalaha caafimaadka ay ku jiraan dadka weerarkaasi lagu dilay dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Quetta ay caasimada gobolka rabshaduhu ay ka ilaadeen oo had iyo goor bay rabshaduhu ka dhacaan ee Balochistan mid ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerar kaasi ayaa waxa uu sheegay wariyasha iyagoo ku sugnaa isbitaalka degmadaasi in ay ahayd 9 qof oo dumar inay ku dhinteen halkaasi ugu yaraan aan ku celiyay halkaasi in ay ka mid ahayd 9 dumar ah iyo hal ruux oo la sheegay inay la socdeen gaarigaasi dadka ay waxyeelladu soo gaartay ayna qayb ahaan ka ahaayeen dadkaasi ololaha loogu jiray talaalka cudurka dabeysha markii laba nin oo hubaysan oo ku socday sida la sheegay dhugrugley ay jidka u galeen meel duleedka ka ah Quetta kadibna ay rasaas huyeen Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Nawaz Sharif ayaa waxa uu dhaleeciyay dilka shaqaalahan ka shaqeynaya talaalka dabeysha war qoraal oo xafiiska ra'iisul wasaaraha laga soo saaray ayaa waxa lagu sheegay kuwa weerarka dadkan u geystay talaalka cudurka dabeysha waday inay yihiin dad cad oo ku ah Pakistan shaqaalaha Pakistan ayaa waxa ay sheegeen in weerarada noocaan ah lagu la kaco shaqaalaha talaalka dabeysha inay ku dhinteen ugu yaraan 70 qof 4 sano la soo dhaafay
Masuuliyiinta jasiiradda Hong Kong ayaa baneeyay xerada ugu weyn ee uu ka socday mudaaharaadka arbacada maanta waxayna xireen laba hoggaamiye oo ka tirsan kooxda u dhaqdhaqaaqaysa dimuqraadiyadda ee ay ku doonayaan in waddankaasi ama jasiiradaasi ka tirsan dhulweynaha Shiinaha yeelato. Booliiska ayaa kala eryay dhowr dibadbaxayaal ah oo ay ku jiraan hoggaamiyaal arday ah intii lagu guda jiray howlgalka muddo dhowr saacadood socday oo wadooyinka lagaga qaadayay jidkooyooyin yaalay agagaarka Hong Kong halka lagu magacaabo. Arrintan ayaa qaraxday markii kooxda mudaaharaadka sameynaya isku dayeen inay ka hor joogsadaan shaqaalaha inay ka gudbaan jidkooyada ku taalay halka lagu magacaabo Natan oo ah tan ugu weyn oo ka kooban ilaa 6 oo ay gooyeen dadka mudaaharaadka dhigay. Waxay ahayd markii 3 ee mas-uuliyiintu wadooyinka ka kala kaxeeyaan kooxda mudaaharaadka dhigaysa tan iyo markii ay maxkamadda ugu sarreysay Hong Kong ay horaantii bishan ogolaatay in talaabo la qaado. Maalintii talaadadii ayaa booliisku sheegay inay xireen ilaa 116 qof intii uu socday howlgalka lagu baneynayay qaybo ka tirsan wadooyinka Hong Kong.
Habeen wanaagsan sidaad u idishihiin dhageystayaal. Dalka Holland waxaan nagala soo xiriiray nin Soomaaliya oo sheegay in sanadkii 2012-kii ay ciidamada NATO ka soo qabteen xeebaha Soomaaliya isaga oo lagu tuhmay burcad badeednimo. Ninkaasi oo magaciisa ku sheegay Maxamed Saciid waxa uu sheegay in isaga iyo nin kale ay sharci darro ku xiran yihiin oo ay kalluumaysatay yihiin. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay.
magacay qoray waxa ay qoray maxamed saciid laakin magacayga waxa la hayaa saciid maxamed
xaqaad ku xirantahay
waxaan ku xiranahay netherland
en marka maxaa lagu haysta
waxa la igu soo dayay inaan ahay burcad badeed mana aan ahayn waxaan ahayn kalumaysata masakiin oo soomaali ah
xaqee baa leen ka soo xiray
waxa la iga soo qabtay xeebta soomaaliya
macna hadda tilmaantid meesha laga soo qabtay ee tilmaan ahaan
waxa waa gobolada bari bay ka tirsan tahay xeebaha bari oo boosaaso agagaarkeeda
yaa idin soo qabtay
ciidamada netherland
ciidamada dalka Holland marka goormay ahayd xilliga la soo qabtay
waxay ahayd 2012-kii bishii 14-kii
marka maxaa la idin soo qabtay
waa u maleynaa in burcad badeed ay lahaydeen baan la ku soo qabsaday ma fahanti
maalintii la idin qabanayay xaaladdiinu bal haddii sawir naga siisid sidii la idin qabtay iyo waxa qabanayseen
walaale aniga shakhsiya aniga markaan kaala hadlo doontu waxay soo dhigatay xeebta Hulcaanood ee adigu muddo laba bariyay oo layd waxaa saaraa dhalinyaro kalluumaysato ah doontu waxay seetay kalluun anuu waxaan ahaa dhalinyarada xeebta ku sugnayd oo xeebta ka shaqeysan jiray maalin maalmaha ka mid a ayaa dhalinyaro ka soo degtay xeebta siximadan ku shaqeysan jirnay ayaanu ku qaadnay annagoo anigii ninkii aan la shaqeysan jiray laba nin ayaan ku qaadnay saa darteed waxaan ka waxay ninkii aan la shaqeysan jiray ayaa wuxuu yidhi qaad mana soo siinaysaan habay dhaheen kaalay doonta noo gay qaad baa noo imanaye kadib haddaan galabnimadii 5 galabnimo fuulay isla subaxdii 6 aroornimo doontii oo xeebta taalla aan meelna aadin baa ciidamadu soo weerareen ma garatay
waan gartay markaa nimanka hore burcad badeed bay ahaayeen baan u fahmay
ma ahayn kalluumaysatay ahayn kalluumaysato.
Marka tirada laydinku xidhay imisa ahaydeen maalinta laydin soo qabtay?
Lix nin baan ahayn.
Lixdii nin xaggee baa laydin keenay markii ay ciidamadiin soo qabteen dalka Holland?
Lixdayadii nin waa nala kala reebay, laba nin isla markabkii dushiisii baa nala kaga reebay.
Haye,
afar ninna waxaa nala ku keenay ciidama, waxaana ku keenay Netherland.
Marka iminka xabsi baad igala dhexadlay?
Ha, xabsi baan kala soo dhexadlaya.
Muddo intee leeg baad xabsiga ku jirtaa?
Waxaan ku jiraa laba sano iyo siyaado.
Marka maxaa ilaa hadda maxaa laydin sheegay?
Xataa aniga waa lay xukumay walaale, maxkamadba waxay igu xukuntay cadaalad darro. Waxaa laygu xukumay waa u malaynaa inaad burcadbadeed fulin lahaydeen, ma faantay?
Haye,
qof makhraatiya iyo waxaan samaynaya midna ma jira. Anagu waa u sheegay waxaan kalluumaysada masaakiin aan xeebta Soomaaliya aan joognay, xataa doontaan saarayn ma iscunayn baan ku yidhi, ma faantay?
Marka maxaad ku caddaynaysaa inaad bilaa dembi tihiin oo aadina burcadbadeed ahayn?
walaale, dadkii meesha aan ka shaqaysan jiray iyo xeebtii aan joogay dadko dhan baana yaqaana walaal, ma faantay?
Eheladaadii ama qoyskaagu makaa warhayaan inaad xabsiga ku jirtid?
Way iga warhayaan, laakiin waxay qaban karo male, hooyaday way iska oydaan maalin kasta, waan la hadlaa.
Waad la hadashaa, markaa waa lagu ogolaya inaad telefoonka isticmaashid?
Telefoonku waa lacag, telefoonka adiga kaar dirsanayo waa la hadli kartaa dadkaaga. Waa meel jeel dadku ka dhexaya, dadka jeel ku jiru ka dhexaya.
Marka imisa muddo intee leg baa lagugu xukumay?
Aniga laba sano laygu xukumay.
Labadii sano ma kuu dhammaatay?
Waa dhammaatay, jeel baana iskaga jiraa waqti xaadirkan.
Marka maxaa laguu sheegay ilaa hadda?
Wax la ii sheega ma lahan.
dad kale oo Soomaali ah oo ama burcadbadeed u xidhan ama wax kale u xidhan xabsiga ma kugula jiraan?
cid igula jirta male, aniga ninkii meesha nala ka soo qabtay baan ku xidhan meesha.
Marka Amsterdam buu xabsiga ku yaallaa?
maya, wuxuu ku yaallaa waa geeska magaalada Trabble baa ladhahaa, waa Trabble.
Trabble. Haddaan ku weydiiyo gabagabadeen u nimaadno, dee waad garanaysaa Soomaali badan baa burcadbadeednimada ku lug leh oo qaarkood marka la qabto kalluumaysatay sheegtaan oo intooda ugu badan dacwadoodu waa sidaas. marka adigu maxaad si leedahay daliilka ugu badan ee idiin muujinaya inaad kalluumaysato xeeb laga soo qabtay ahaydeen? maxaa maxkamadda u sheegteen ama aad dadka ku dhegeysanaya u sheegi lahayd?
walaale, aniga waxaan ahayn kalluumaysato masaakiin, waxaa layga soo qabtay xeebta Soomaaliya burcadbadeed ma ahayn. xeebtii aan ka shaqaysan jiray iyo dadkii aan la shaqaysan jiray, xataa meeshii aan ku dhashay oo Qandala, dadku way wada yaqaaneen inaan ahay qof Soomaaliya oo kalluumaysato masaakiin ah. haddana dadkiina soo qabtay naguma soo qaban dembi aan faraa kula jiro ama dhib aan geysanayno ama qof aan dhib u geysanay. waxaa nala ku soo qabtay waa u malaynaynaa, ma garatay?
markabka markaa imisa laydinku hayay?
wallaahi ma garan karo, dhowr iyo toban beri baa nala ku hayay walaale.
wax dhiba, laakiin laydinma geysan inta laydin hayo ciidamadu gacanta idinku hayeen dalka Holland ama xabsiga inta ku jirteen?
wax dhiba naloma geysan, laakiin markaan Holland nimi caafimaad darraan kala kulanay, aniga ilbay kaga dhacday, nin kale waa ku xanuunsan yahay. waxaan codsaday xataa in laydaweeyo, wax cid ii daweysa, xataa barasimool la igama siiyo meeshaan ku noolahay. xaaladayda caafimaad waxay maraysaa boqolkiiba boqol siro.
ujeeddada aad v o soo wacday maxaad jecleed bal dadkan ku dhegeysanaya Soomaalida ah inaad u sheegtid?
waxaan u sheegayaa dadka Soomaalida, jaaliyadda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya, inaan nahay dad masaakiin oo Soomaaliya oo kalluumaysato ah oo cadaalad darro ku xidhan, caafimaad darro ugu xidhan meesha Netherland, dadka xuquuqul insaanka u dooda, dadka bini'aadanimada kulli inay dhegeysanayaan, waxaan u sheegayaa waxaan ku xidhanahay waa cadaalad darro, dembi ma gelin, kalluumaysato miskiin aan ahaa, ma fahanti.
nin magaciisa ku sheegay Maxamed Siciid oo ka mid a dhallinyaro ku xiran Holland oo lala xiriirinayo burcadbadeed ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ee xabsigaasi dhexdiisa ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america. maxkamad ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa shalay dacwad ku soo oogtay laba wiil oo dhallinyaro oo Soomaali oo lagu eedeeyey inay ku biireen kooxda xagjirka ee ISIS. mid ka mida wiilashaasi ayaa goobjoog ka ahaa fadhiga maxkamadda, halka kan kalena la sheegay inuu safray dalka Siriya bishii May ee sanadkan. Haddaba Saare Cidl Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu ahaa fadhiga maxkamadda ee shalay.
Laba wiil ayaa dacwada lagu soo oogay, laakiin hal wiil keli ah, wiil magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf oo 18 jir ah, ayaa maxkamadda soo istaajiyey maanta.
Waan gartay wiilka kale maqana magacii daadiisa sama la sheegay.
Wiilka kale waxaa la yiraahdaa Cabdi Maxamuud Nuur. Waxaan umaleynayaa daadiisa inay 20 ku qiyaaseen, laakiin waddanka uu ka maqan yahay bishii May ayuu waddanka ka baxay 29-keedii. Laakiin Cabdullaahi Yuusuf isagana 28-kii bishii May, waa bishii shanaad ee sanadkan, ayaa isagana isagoo aeroportka magaalada Minneapolis ka dhoofi raba oo waddanka Turkiga u socda la qabtay. Marka Cabdullaahi Yuusuf way qofka keliya maxkamadda lasoo istaajiyey, laakiin labadoodaba dacwad ayaa lagu soo oogay.
Xeer
ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota ayaa dacwad kusoo oogay labada wiilba.
Wax xukunihii markaa ma dhacay, inkastoo mid ka midihii uu aanu joogin maxkamadda?
Wax xukun ah maanta ma uuna dhacaynin. Waxay ahayd uun marka u horreysay dacwad dhab ah lagu soo oogo labada wiil, gaar ahaan Cabdullaahi Yuusuf bishii shanaad ee May markii la qabtay. Cabdullaahi Yuusuf wiilkii kalena Cabdi Maxamuud Nuur oo waddanka ka baxay ayaa waxay bilaabeen marka in dabagal lagu sameeyo. Muddo 6 bilood ah ayaa Cabdullaahi Yuusuf waxaa la baarayay oo la rabay in loo ogaado in dacwo lagu soo oogi karay. In kale sababihii uu baxayay waddanka waxa uu uga dhoofeeyey. Marka maanta waxay ahayd marka si rasmi ah ayaa wixii lagu tuhmayey oo ahaa in uu ku darsamo qolyaha xagga jira ama maaragta kooxda ISIS ee ka dagaalanta dalka Syria iyo Ciraaq, inuu rabay inuu ku biiro oo iyaga daraaddood u dhoofay. Marka dacwadii saas ahayd ayaa maanta lagu soo oogay. Waxayna ahayd sharci ahaan waddankan Maraykanka, qofka marka dacwo ama dembi loo haysto wuxuu xaq u leeyahay in xaakim la soo hor istaajiyo. Wuxuu xaq u leeyahay qof qareen ah ama garyaqaan isaga matala inuu helo, ama haddii uu qofkii dhaqaale haysto isaga inuu u keensado qof isaga matala oo garyaqaan ah. Marka maanta waxay ahayd in wixii xaqa uu leeyahay loo sheego, dacwada lagu soo oogeeyeyna loo sheego. Marka maanta Isniinta ah, haddii Ilaahay yiraahdo, ayaa haddana maxkamadda uu kusoo noqon doonaa.
Waan gartay intaasi aad sheegtay oo dabcan asal u ah ama saldhig u ah dacwad marka la oogayo, ma kaaga muuqdeen goobta oo qareen ma haystay wiilka, ma joogeen dadkii eheladiisa ahaa, maxkamadduna ma u socotay si habsamiya, mise waxay u muuqatay maadaama wiilka lagu eedeeyey qolyaha argagixisada qaab ka duwan qaabkay maxkamadaha kale u dhacaan?
Ma horta maxkamaddu si wanaagsan bay u dhacday. Wiilka waxaa horta haboon in la ogaado muddo 6 bilood ah ilaa bishii May inuu banaanka taagnaa oo guriga waalidkiis uu weli uu deganaa. Markaas uu waxbarashadii dib ugu noqday oo uu shaqo bilaabay intuu baaritaankani u socday. Marka maanta ayaa lasoo qabtay maadaama baaritaanka uu soo dhammaaday, dacwana lagu oogayay. Maadaama maxkamaddii la hor keenay waxay ahayd in loo sheego dembiga lagu soo oogayo, isla markiina waxa ay xaakimtii maxkamadda joogtay ay u sheegtay in wiilkan ay u yeeli doonto qof isaga matala oo garyaqaan ah la siin doono. Arrinta dhacday ayaa waxay tahay maadaama wiilkan uu banaanka taagnaa muddo 6 bilood ah, maanta wuxuu u hoyday jeel ayuu maanta u hoyday, sababtoo ah qolyihii dowladda xaggeeda ka socda dacwada kusoo oogay ayaa waxay codsadeen inuu wiilka la hayo maadaama maarata dacwadaas ay kusoo oogeen.
Waan gartay Cabdiraxmaan, wax hadala maanta marka ma la weydiiyo su-aala ma ka jawaabayay, haddii ay jirtay maxaad nooga sheegi kartaa?
Cabdullaahi, su-aalaha la weydiiyey, su-aalaha ugu muhiimsanaa la weydiiyey waxay ahayd inuu fahamsan yahay dembiga lagu soo oogayo waxa ay tahay, uu fahmi karo, inuu fahamsan yahay xaqa uu leeyahay shaqsi ahaan. Waxaa la weydiiyey xuquuqdiisa, waxaa ka mid ah inuu iska aamusi karo qofna uuna la hadli karin ilaa ma aragtay qof isaga
qareeno u
helan ah ama qareeno matalaya meesha uu joogo. Marka dhammaan su-aalihii dhan uu ka jawaabay inuu fahmayo, waana la dhaariyey. Waxaa lagu dhaariyey in jawaabta uu bixinayo inay dhab tahay, wax sax ah oo uu ka run sheegayo ay tahay, uuna been sheegaynin, wuuna dhaartay. Guud ahaan ma aragtay waqti badanba ma ayna qaadanin. Qoyskiisa anigu ma arkin, laakiin dad ayaa gadaal ka yimid markii gabagabadii ay ahayd. Waxaa dhici karta inay qoyskiisa ahayn, laakiin intii hore wiilku keligiis ayuu ahaa.
كاس وحوها عبد الرحمن مختار وكترسن هكام ياشا بلشيد الصومالي ذي قبل كمين صوتا وحونا ورمي يسهر إلى نور محكمة دام الدعوة سالة اللي قسوه اللي بويلو دان يرو الصومالي واللقوة ذي ييني كالما وفيديين ورورك آيسال كاد كلا سعوتين نواع Voice of America.
إذا عدها بينمو إيلانتا أفكا صوماليغي إيه VOA كبحدة سيديدة إلا سقال كفيد نمو مالمها قميستا إلا أحدا وحا أنكو علينا مدة تدبادة إلا سيديدة فيد نمو سعوطة أو مرارك قار أن وحكا بدلو أما وح بسبكو سوكر لنو
لكن هبين كيسنين تيه سلاسيدو سوق ليسو وحا نصارنا برنامج عصوب وأنكو علي سهين وكهد لي وعي قلين تعودر كالدبايشا إيو وليبا ماويلو يمددالو برنامج كقيبكا
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacada soo galayso waxa VOA ay baahisa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhalinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee VOA sii deynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma laan waxaanad magaalada Muqdisho ka dhageysan kartaa idaacada radio kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda FM ta ee VOA iyadoo boosa sanad ka dhageysan kartaa idaacadda SBC
waxay habeen wanaagsan markala dhageystayaal baarlamaanka iyo aqalka senatorada ee dalka Kenya ayaa shalay dood ka yeeshay arrinta amaanka dalkaasi kadib markii 28 qof oo rayida lagu dilay gudaha dalkaasi Kenya markii Malaysia Al-Shabaab ay ku weerareen halkaasi qaar kamida mudanayaasha labada aqal ayaa waxa ay soo jeediyeen in wax laga qabto amaanka dalkaasi wariyahayaga Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray
Baarlamaanka dalkani Kenya iyo aqalka senatorka ayaa fadhigaar ah waxay ka yeesheen xaaladda amaanka ee dalkani Kenya si xumaanayso waxa si gaar ah isha loogu qabtay loona qaada dhigay xaaladda deegaanka Mandera ka dhacday 24kii bishan aynu soo dhaafnay James Kranga oo kamid ah mudanayaashi halkaas ka hadlay ayaa shaaca waxa uu ka qaaday iska badaay in muwaadiniinta Kenyaanka ay amaan helaan in aqalka baarlamaanka dalkani Kenya hatta usan amaankiisa sugnayn
even us as members of parliament we are fierce if you go to a church you are killed if you go to a mosque you are killed you go to a bus you are killed you go to
hadii aan lahayn xildhibaanada baarlamaanka cabsi ayaa ku noqday hadii aad kulisada aado waa lagu dilay hadii aad aado masaajid sidoo kale hadii aad bas raacdo iyo hadii aad jidka iska maraysaba waa lagu dilay hadii aad hotel aado waa lagu dilay xageen aadi karaa marka hadii aan lahayn xubnaha baarlamaanka oo amaan ah noo sheega xageen qabarna halkan joogisteeda ayaan amaad moodnaa iyada xitaa ma jirtaa cid noo xaqiijin karta inaan halkan amaan ku helayno
hoggaamiyashani kama isan marnayn in talooyin ay ka bixiyaan hanaanka ee dowladda dalkani Kenya ay horumar uga gaari karto sugidda amaanka Chris Mungaru oo kamid ah aqalka senatorka ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in loo baahan yahay iminka xilligi la abuuri lahaa ciidamada Soomaaliya
Mr. Speaker the Maumau's will never be defeated if the British not recruit some of them and send them back to
jabhadii maamow lagama adkaan lahayn hadii Britain ay san shaqaaleysiin lahayn qaar kamida oo ay san u diri lahayn howdkii ay ku dhumaaleysanayeen waxa boon in la helo Soomaali la aamini karo ha ahaadana kuwa wadankan ku nool ama kuwa Soomaaliya laga keeno oo marka la tababaro si ay dhulka ugu la dagaalamaan Al-Shabaab gudaha Kenya amaanka dalkana uga qayb qaataan
Dooda baarlamaanka iyo aqalka senatka ayaa waxay ahayd mid inta badan lagu sheegay in taliyaha ciidanka booliska dalkani Kenya David Kimayu iyo waliba wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya Joseph Ole Lenku ay iska casileen xilalka ay ka hayaan Cali Waariyo ayaa gadafka ku dhuftay eedeynta sida gaarka loogu soo jeedinayo hoggaamiyashaasi dhanka amaanka ka shaqeeya balse waxa uu sheegay in muwaadin walba oo Kenyaan looga baahan yahay ka shaqeynta amaanka
Tusimudalilishe Lenku, tusimudalilishe Kimaiyo, kwa sababu ni makamu ya rais, mawaziri watatu, mkuu wa majeshi.
Yanan ke et shegan Ole Lenku, yanan edhain Kimaiyo, waayo labudubu wakua an hadda shakada ka jojin karro. Ma hain in Kimaiyo o keli yalla kero, waxay ahayd in la soo gala jojiyo madaxweynaha, madaxweyna ku xigeenka, madaxa iida madax militariga, iyo madaxa sirdoonka, damaantud wa inaan u shegna, ina iskattagaan, madama waddan ka amaan kiisa ay sugu waayen.
laamaha sirdoonka ee dalkani Kenya ayaa sidoo kale la soo qaaday, waxaana ay qaarkood mudanayaashu aaminsan yihiin inay noqdeen kuwa iska fafadhiyo mishaarna iska qaadanayo dareen iyo weliba degniinna dalkani Kenya aana gelinaynin.
The NSIS of this country, I think, is a dead branch. And I want to say this, Mr. Speaker. I think it is not the business of NSIS to be telling us who is moving out with whose wife in the village or whose daughter. That is not of any consequence.
Waxaan rabaa inaan iraahdo gudoomiye, waxaan u malaynayaa in shaqada NSIS to aysan ahayn oo kaliya inay noo sheegto ragga dumarkooda ula guura tuulooyinka oo ku beera ama gabdhahooda. Waxyaabaha isku mashquulinayaan maaha kuwa wanaajinaya ciribta dalkan iyo dadkiisa. Waa inay si dhaba u wajahaan halista iyo waxyaabaha taabanaya nolosha dadka Kenya iyo ammaankooda.
Kenya sanadkan oo keliya waxaa naftoodu ku weysay falal argagixisanimo ilaa iyo 147 qof, taasi oo dhacdooyin kala duwan oo ka kala dhacay guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalkani Kenya. Mombasa iyo Nairobi ay isku celin sameynayeen tiradaasi. Falalkan dhammaantood ayaa dowladda dalkani Kenya waxay ku eedeynaysaa kooxo xag jir oo gudaha dalkani Kenya ka dagaalamo iyo xarakada Al-Shabaab oo ay sheegtay in ay dagaal kula jirto meel walba ay tagtana ay tallaabo ka qaadayso, balse aysan jirin tallaabooyin rasmi ah oo la oran karo way kaga hortagtay xarakada Al-Shabaab inay gudaha dalkani Kenya dhibaatooyin ka geysato. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waa tahay haatana waxaad ku soo dhawaataan Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heeskii Qalbi Lula.
Qoyska aad ka dhalatiyo, qolqolkaad ku abaabtiyo, qaali hooyada iyo show waqima badanto Allah qadira oge qalbiga ku taala qalad ka ila show waqima badanto Allah qadira oge.
VOA.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goorna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneed iyo weliba barnaamijkii ama waraha qoyska iyo caafimaadka balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
magaalada bartamaha ku taalla ee dalkani maraykanka ee fergusan ayaa weli waxaa kasii soconaya dibadbaxyada wata rabshadaha oo ay dadku uga soo horjeedaan go-aankii u dhowaan gaaray gudda xeer beegti oo loo saaray dilkii bishii agoosto uu askari cadaana u geystay wiil madow ahaa oo lagu magacaabi jiray michael brown askarigaasi oo guddigu uu sheegay isniintii inaanan wax dacwada lagu soo oogi karin dadkii dibadbaxaasi dhigaya qaarkood ayaa bililiqo u geystay goobo ganacsi dabna waxa ay qabadsiiyeen sidoo kale dhismayaal gawaari iyo sidoo kale guryo tobanaya lagu sheegay booliiska ayaa waxa ay sheegeen in 61 qof loo xiray rabshadaha socda waqtigan
wararka ka imanaya dalka siriyana waxay sheegayaan in dadka ku dhintay duqayn dhinac cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee siriya magaalada raqa ee xarunta ururka ISIS ay dadkaasi tiradooda sii kordhayso haatanna ay gaarayso 95 qof duqayntaasi ayaa la sheegay sidoo kale inay ku dhaawacmeen 120 qof sidaasina waxaa sheegay ururka fadhigiisu yahay dalka britain ee lagu magacaabo kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee dalka siriya kooxdaasi oo diiwaan gelinaysay xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka ka dhaca dalka siriya muddo ku dhow 4 sane ee ugu dambeysay ayaa waxay sheegeen in dadka dhintay ay ku jiraan 52 qof oo rayida xukuumadda siriya ayaa tan iyo sanadkii 2011 la dagaalamaysay kooxo kala duwan oo mucaarada oo doonaya xukunka inay ka tuuraan madaxweyne bashaar al asad
dabley hubeysan ayaa rasaas ku furay koox ka shaqeynaysa tallaalka cudurka dabeysha koonfurta galbeed ee dalkaasi Pakistan maanta Arbacaah iyadoo dilkaasi ugu yaraana 4 qof ay sidoo kale ku dhinteen booliiska ayaa waxa ay sheegeen in 3 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ay ku jireen dadka weerarkaasi lagu dilay dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Quetta ee caasimadda gobolka rabshaduhu ay diloodeen ee dalkaasi Pakistan ee Balochistan mid ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa wariyay yaasha wuxuu u sheegay isagoo ku sugan isbitaalka in 9 dumar iyo 1 nin ah oo la socday gaari caasiya iyagu qayb ka qaateen ololaha loogu jiray oo iyagu ka qayb qaadanay ololaha loogu jiray ciribtirka cudurka dabeysha ay markaas weerar u geysteen 2 nin oo hubaysnaa kuna socday dhiglugley kuwaas oo jidka u galay halkii ay hooshaasi ka fulinayeen
halkaad nagala socotaan waa voice of america caalamkoodna waxaad naga dhageysan kartaan voasomali.com haatanna ku soo dhawaada xubintii caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska marka laga hadlayo tacadiyada ka dhanka haweenka ayaa guud ahaanba la tilmaamaa qodobo dhowr ah oo saameyn ku yeesha dumarka kuwaasoo loo sameeyo maalmo u gaar ah oo lays xusuusiyo islamarkaana laga wada xaajoodo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha yaalla guud ahaanba dunida waxaa ka socda maalmaha loogu ololeynayo joojinta tacadiyada ka dhanka haweenka haddaba maxay yihiin saameynta caafimaad ahaan iyo maskax ahaanba ay ku yeeshaan tacadiyadan alaabo la tilmaamo ama gaar ahaan gudiinka iyo waliba kufsigu xamda cali cabdulaahi waa madaxa qaybta horumarinta xirfadaha ee ururka kalkaaliyaasha iyo umulisooyinka somalilan oo iyagu ka shaqeeya howlaha caafimaadinta iyo waliba kobcinta dhinaca haweenka ee xirfadaha caafimaadka
caafimaad ahaan horta gudniinku wuxuu leeyahay dhibaato aad u fara badan dhibaatadiisana waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood waxa weeyaan qaybta marka ugu horeysa inanta heersaa loo guday yar tahay gabadhu marka inanta tahay ay qaangaadho iyo marka ilmaha koowaad ay dhalasho marka hadaan ku horeeyo dhibaatada ugu horeysa ah marka inanta heer ugu horeysa ee gudniinka loo sameeyo dhibaato fara badan baa soo gaadhay ka mid tahay inay xanuun badan ay dareento dhiigbax ku yimaada sidoo kale waxaa yeelataa inanta heer shaka ama waxaan u naqaanaa miirbeelka oo igu wacan tahay dhiiggii faraha badnaa ay ka baxay waxaa kaloo ku dhacay inay kaadidu ay ku adkaato markay istiraado maxaalada ay kaadi tag waxaa ku dhaca caabuq oo kale ama infection dhaawac soo gaadho xubinta taranka ayaa ku dhacda sidoo kale waxaa dhici karta inay inantaar ay dhimato ama ay geeriyooto in diigbax ama miirbeel ku yimid darteed. Dhibaatada labaad ee dhacda waxa weeyaan marka inantu qaangaarka tahay, waxaa dhacda inay caadadu ku xumaato, waxaa dhacda oo kale fiixa makaanka kasoo baxa, kaliya xanuun baa dhaca ama macdanta ka cabataa ama dhabarka ka cawdaan, waxaa dhaco kale infection, waxaa dhaco kale dhalmo la-aan ama infertility waxa loo yaqaano oo ay ugu wacan tahay fiixaha makaanka gabadha kasoo baxaya.
Qodobadaas oo dhan alxamdu waa qodobo aad u badan marka laga hadlayo qofka noloshiisii saameynaya. Muddooyinka ugu dambeeyaba waa laga hadlayay gudniinka oo kale, iyadoo haatana lagu guda jiro muddo 16 cisha oo tacadiyada dhinaca dumarka laga hadlayo. Gudniinku waa qodobada ugu horeeya inta badan laga sheegay dumarkii tacadi ku yihiin. Xilliga dhalmada oo kale laga hadlaa, iyadana dee dumarkii taran marka laga yimaado qaab nololeedkoogii inay noolaadaan, iyo intii kale aadamaha kala sinaayeen marka laga yimaado waxa iyagu ay kaga duwayeen oo kale oo u gaara inay tarmaan. Xilliga dhalmada oo kale iyada saameyn nooma ku yimaa degyada gaarba looga hadlaa.
Haa, xilliga dhalmadu waxa weeyaan xilliga ay hooyadu ugu nugushahay ama ay ugu dhibaato badan tahay markaynu eegno dhanka caafimaadka. Waxa dhacda inantu markii qaangaarka tahay dibaa loo furaa, meeshii hore loo tolay ayaa haddana dib loo furayaa. Uur bay qaadasaa, ilmaha maalinta ay dhalayso dhalmadu way ku adkaataa because wuxuu u baahan yahay ilmaha yar space ama meel uu soo maro, marin uu soo maro ilmaha yar. Inta badan space-kina ma jiro oo meesha way xidhan tahay. Waxaa dhacda in dib loo furo amaba iyadoo dib loo furo inuu ilmahaasi soo koosto oo isagu meel uu banaysto oo ilmahaasi soo maro. Taas waxay keentaa waxaan u naqaano fistulada ama isku furaanka ku dhaca in gabadha kaadidii oo saxaradii oo kale oo aanay control karin, kaadidii oonay control karinin. Taasoo haddana mar labaad keenta in operation labaad ama qalin labaad loo sameeyo oo meeshii dib loo tolo oo la repair gareeyo. Taasina ay xaalad dambe oo caafimaad darro aad u xun ay ku keento.
Way xamda hadda waxaan soo tilmaanay caafimaad ahaan saameynta ku yeelanaysay haddii noqoto xilligii dhalmada, haddii noqoto dhiigbax, haddii noqoto shock ama miirbeel ku imanaya maskixiyan marka la leeyahay ama waxa loo yaqaano afka caafimaadka psychologically, saameyn ma ku keentaa oo qofkii marka lagu sameeyo amaba gudniinkii gabadha ay la kulanto iyada saameyntaas ma ku dhacda?
Haa, dhibaatada ay maxalada gudniinkan uu leeyahay bay ka mid tahay in maskax ahaan qofkii u dhaawaco. Psychologically waxaa ku dhici karaya wax la yidhaahdo post traumatic stress disorder afka caafimaadka lagu yidhaahdo. Taasoo tahay inanti yareed markii ugu horeysay ee ehelkeedii jeclaa dadkeedii ugu dhowaa hooyadeed ay soo qabato, markaa la doono in maxaaday xubinteedii la jarjaro, dhiigbax yeelato, oy maxaaday infection yeelato, oy inanti yareed kici weydo, waxba dhigan weydo, dhaawacaas wuxuu maskaxdeeda ku sameeyaa xanuun aan weligeed leed ka guurin, ilaa iyo waxay gaadhaa xataa heer ay ku riyooto kale habeenka way kasoo kacaan hurdada ama way qarwaan. Waxaana la yidhahdaa post traumatic stress disorder baa la yidhahdaa. Waxaanu caan ku yahay inuu inta badan ay maxaaladay maskaxiyan qofkaasi uu dhaawaco. Marka taasoo kalena waxaa wataan oran karayaa gudniinkan lagu sameeyey gabadhii ama naxdintii laga naxiyey maalintaas inta la soo qabtay, iyadoon fileyn dhaawacinta laga loogeysan doono.
Kufsigo kale isagu saameyn noocyo ku yeeshaa gabadhii oo kale hadii ay ku timaado
caafimaad ahaan, haddaan anagu aan tilmaamno maadaama nahay bahda caafimaadka, kufsigu wuxuu keeni karayaa isaguna dhibaato lamid FGM-ka taa maskaxda kaga dhacaysa maxaaladay mid lamida oo post traumatic stress disorder ki meeshu uu jiraa, maadaama qofkii uu maxaaladay naxay ama dhibaato loo geystay naftiisa iyo jirkiisiiba. Sidoo kale waxaa ku dhacda depression ama qulub waxaanu nidhaahno ayaa ku dhaca maxaalada qofka uu ooyaya noloshiibu nacaya. Waxaa kaloo ku dhaca xanuunada galmada la ysku qaadsiyo kale way dhici karayaan, ay ka mid yihiin HIV-ga ama aynu isku nidhaahnaba guud ahaan sexual transmitted infections-ka. Waxaa kaloo dhici kara in gabadhaasi aan uur aan doonayno kale ay qaado maadaama uu maxaaladayeen uu ku dhacay riib ama kufsi loo geystay. Waxaa kaloo ku dhacday in qofkii naftiisii oo kale uu waxyeelo maadaama nafti uu nacay baynu niray inuu ama suicide iskum sameeyo ama naftiisii oo waxyeelo kale. Kufsiguna caadi ahaan communitygeen halku ka taagan ama bulshadeena aynu garanayna inanta haddii la kufsado reerkooda wuu nacaya, waxaa loo geysanayaa in la faquuqo, in dadka dhexdooda ay ka dhex baxdo. Taasoo jirta laftirkeedna daryeel caafimaad inta badan ma helaan dadka noocaas oo kaliya adeegyada caafimaadka ma soo raadsadaan. Inta aynu ugu timaado xarumaha caafimaadkana xoog bay u yar yihiin ee wax loo qabtay ama wax maxaaday la gaadha. Marka isagu waxaan odhan karaya kufsigu waaba ka guryahana ku jira dhibaato badanna dumarka u geysanaya, daryeel caafimaad oo badan oo fiicanna aan helaynin.
Maxaa xala, waa maxay soo jeedimaha iyo xalka inta ugu badan muhiimka? Waxaa la rabaa gabadh caafimaad qabta iyo walow bulsho caafimaad qaba iyo qoys caafimaad qaba. Waa maxay dariiqada ugu wanaagsan caafimaad ahaan lagu talinaya in dumarkii iyo weliba qaabkan looga gudbo?
talaahan waxaan oran karayaa in maxaadaayay wax la isku raaco imka qarankeeni iyo dawladdi civil society-gi urrada caafimaadka dhamaantood in loo meel looga soo wadajisto wax consensus ama maxaaday la isku ogeeyay la isku raaco inay maxaadaayay dadkeeni diinta ino qaabilsanaa macallimadeena ayaguna fadhiga ka soo saaraan inaynu sameysano qorshe cad oo aynu ku wada hawlgali karayna waxa maxaadaayay maxaynu ka qabanaa dawlad iyo cid walba inaynu wacyigelin ballaaran oo aynu sameeyno bulshadeena qaybaha kala duwan sidoo kale waxaan ku talin lahaa waliba bulshadeena magaalada oo kaliya tama aha in la gaaro miyada iyo meelaha fogfog ee wali ay ka dhalan ay maxaadaayay lagu sameeyay practice ka noocan oo kala in maxaadaayay la isku xirnaado coordination la yeesho bulshada qaybaheedi kala duwanaa hay'adihii dawladdi iyo dhamaal halwadeenadii
gudaha madaxweynaha waxaan intaas ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoysku markale idin ka soo gaaray magaalada Hargeysa tanaytiin barnaamijkan oo kala isugu imaan doono waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
عبد الحكيم محمد شروع عاد بومات سنهاي هاتنا قده هدل كان مرايكنكا ضدك مرايكنكا عايا وحا يكوكا لأرك تدوين هنغو آنكي حير بيك تدا ديجايي إنانا نوحد دنبي اللورا عنكرين أسكري عدانكا أهاي قبل كمسوري كدلي ويل ير او مدوا ضدك قو آنكا سيكا سوهر جيدا عايا واركا إن عدالة درو لغو سمي ضدك مرايكنكا مدوغا كوة تاغير سنة وحا يكو دو ديان إن اي واجب تها إنجر صوركا لتحقاليو arrinkaasi ayaa shaac ka qaaday xiisadda hoose ku saleysan midabka iyo isirka ee salka ay aanan wali xalka loo hayn ee wali ka dhex jirta bulshada Mareykanka warbixina muurtaasi ku saabsan waxa soo diyaariyay salita kohog waxaasi soo koobaya Xuseen Barre Aadan
magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ayaa holcaysa kadib markii uu soo maray habeen ay rabshado ka dhaceen kuwaasi oo sababay in la gubo goobo ganacsi oo dhulka la simay gudoomiyaha gobolkaasi ayaa dalbaday ciidamo dheeraad ah oo heegan ah si loo sugo ammaanka magaaladaasi oo ay ku badan yihiin dadka madow ururada u dooda xuquuqda dadka madowga ah ee Mareykanka ayaa ka cawday waxay ugu yeereen sinaan la'aanta dhinaca midabka ku salaysan sida uu tilmaamayo William Barber gudoomiyaha xafiiska ururka NAACP ee gobolka North Carolina
We can no longer just allow funeral after funeral after funeral after funeral
markasta kuma jiri karno aas iyo geeri joogto ah oo isdaba socda mar walba banaanbaxyada looga soo horjeedo go'aanka xeerbeegtida ayaa dalka oo dhan saameeyay waxaana ay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn qaarkood sida magaalada New York banaanbaxyaasha qaarkood ayaa sheegaya in ujeedadoodu ay tahay inay nalka ku ifiyaan mushkilad intan ka badan waxaan ogahay inaan si weyn isugu tagnay arrinta Michael Brown laakiin kumanaan kale oo sidiisa oo kale ayaa jira ardayda jaamacadda Indiana ayaa baroordii qabtay sidoo kale ardayda dugsiyada sare ee Minneapolis qaarkood ayaa ka dareeray fasalladii waxbarasho ay dhiganayeen iyagoo oo ka cadhaysan go'aanka xeerbeegtida galbeedka dalkan Mareykankana banaanbax ayaa ka dhacay magaalada Los Angeles iyadoo oo dadka qaarkii ay sheegeen inay ka cadhaysan yihiin sida uu booliska Mareykanku ula dhaqmo dadka madowga ah
Well, it's interesting. My reaction is I was not surprised. Definitely in the United States of America.
Lama yaabani arintan oo 28 saacadoodba dalkan Mareykanka booliska cad iyo waliba ilaalada cadaanka ah waxa ay dilaan dadka madow. Marka ma aha wax aan la yaabanahay laakiin waxa muhiim ah in la ogaado waxa ay dadkan banaanbaxaya diyaariyeen si loo joojiyo dilka dadka madow. Nancy Pelosi oo ka tirsan mudanayaasha Kongreska kana soo jeeda xisbiga Demokraatiga ayaa sheegtay inay aad uga xumaatay go'aanka xeerbeegtida waxaana tilmaantay in loo baahan yahay in wax laga qabto arrimaha ay ka cabanayaan dadka madow.
The reaction I think obviously needs to be addressed that is to say there is an unhappiness a discontent
waxaan filayaa in loo baahan yahay in wax laga qabto waxyaabaha ka caraysiinaya qoomiyadaha ku wada nool dalkan waxay arimuhu u muuqdaan in dadka carada u weyn ay u hayaan booliska laakiin aan sidaasi si lamida loogu caraysneyn 12 qof ee xeerbeegtida ahayd
I feel like things were thoroughly considered and that it was a just outcome
waxaan filayaa in arimuhu dhan la tixgeliyay midani jawaabun ayay ahayd dad badan oo Mareykan ah ayaa ku doodaya in loo baahan yahay sharci cusub oo xakameynaya adeegsiga hubka halista ee wax dila ee boolisku adeegsado waxay haystaan bastoolada koronto oo dadka ka nixiya iyo kuwo cod dheer naftaada siyaabo kala duwan ayaad u difaaci kartaa adiga oo aan hub wax dila adeegsan madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda Maraykanku dib u eegto is-aamin la'aanta u dhexaysa qaybo ka mida bulshada iyo sida midabku u saameeyo shaqada laamaha ammaanka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay noo diyaarisay Zalatika Hoke. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa rabshadihii ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri iyo sawirka ay ka bixinayso xaaladaha wali dadka madowga ay baaqiga ku sii yihiin iyo sida nidaamyada dalkan Mareykanka ay u wajahaan. Barnaamijku waxaa igala qayb galaya Siciido Shaaciye oo la shaqeysa golaha deegaanka ee gobolka Minnesota, iyo Muumin Barre oo ka mid ah madaxda xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Maryland ee duleedka Washington DC. Su-aasha ugu horeysan rabo inaan idin dhexdhiga waxa ay tahay, waxaan ku hormarayaa Muumin, sidee u aragtaa wixii ka dhacay ama xeerbeegtida go-aankii ay ku gaareen in aan la soo xirin sargaalkii ka dambeeyey dilka wiilka aan hubaysnayn ee madowga?
Marka horta waa mahadsan tahay inaad munaaqashada nagu marti qaaday. Go-aankii runtii dad badan waxaad moodaaba inay filayeen in sarkaalkaas aanan waxba lagu eedayn doonin, hase yeeshee inkastoo saas ay ahayd, runtii maaragtay hami weyn iyo hanweyn baa loo qabay iyo rajo weyn ayaa laga qabay in ugu yaraan ba la yiraahdo ninkan dacwad ha lagu qaado. Kadib markaas markii dacwada la qaaday kadib, haddiiba uu markaas il wax lagu waayo wax dhan ayaa haleed, laakiinse hadda grand jurydu ay wanaagsanaan lahayd in balaaliist xoogaa
maaragtaeedayn
la saaro, kadibna markaas bal uu bilaawdo
in dib loo eego.
Laakiinse dad badan baa runtii islahaa saanay noqonaysaa oo saadaalinayayna saa noqonaysa, oo sababo badan ayaana jira, waa ka wada hadli doonaa insha allah.
Haye Siciido.
Bismillah raxmaan abaayo. Runta marka loo hadlo casekan wuxuu ahaa case dad badan ay ku kaceen, yani soo kiciyey, laakiin realityga marka loo hadlo, ilaa qofku uu fahmo America waddankan aynu joogno, cunsurinimada taariikhiga ah soo jirtay ee isu soo dabahaysay ku build gareysan systematically ugu jirta, yani systemkii
nidaamka
magacshay, ilaa la fahmo ma la fahmi karo casekan iyo sabaha yani keenay iminkan la fasaxo.
Aan usoo noqono arintan hadda ka dhacday Ferguson, xeerbeegtidu go-aanay gaareen, maxaa isleedahay waa ku saldhig waa uga dhigan go-aankoodaas?
Waxay ku bays gareeyeen cunugan waxa waaye waatii markii ugu horreysay anigu I don't know sida dadku ay u kala qaadayaan, laakiin waxaa meesha taala cunugan markii horeba dukaan ayuu wax ka soo xaday. Marka waan dagaalkana dadkii badanaa meeshii joogay waxay dhaheen cunug asaga ayaa gacanta iyo ku horreeyey oo qaaday, ninkan dembiga ma laheen, wuu isdifaacay oo kaleeto. Laakiin realityga marka loo hadlo it's more than that, in details in depth ma u geli karo, because aniga waxaa dhan waxaa igala warin inaan la fahmo arrintu meesha ay safa ku hayso oo ah racial discrimination ama iyo racial fisk waddankan ka jira
midab kala sooc.
Mahadsantaa.
Waxaan siinayaa Muumin haye, intaasoo sane kadib dhacdooyinkan hirarka ahee dhacaya, wiilashan dhalinyarada ahee madowga ah iyo booliska kala qabsanaya, ma la dhihi karaa waxay hiddo raacayaan wixii horey u dhici jiray ee madowga iyo cadaanka soo dhex maray, mise waa un qeyb rabshadaha ah oo ay madowgu ku lug leeyihiin iyo booliski oo askara ay iskaga hor imaanayaan? Sidee adiga u fasiri lahayd arrimahan oo kale?
Mida horta waa mida guud oo la wada ogsoon yahay waddankan in dhalinyarada madow iyo booliisku ay runtii dhibaato dhex taalo, waana meel walbay taala arrintaasi, wax cusub ma aha. Waa la og yahay waxyaabaha loo yaqaano profiling inuu dhaco mar walbaba oo qof iska socda madow ama qof meel xaafad iska dhex maraya cadaan ay degyihiin la joojinayo. Marka tan hor tii guud waa taas, oo waa arrin weyn oo jirta oo xaqiiqi ah. Markaan u soo laabano marka Ferguson, Missouri, arrinta ka dhacday Ferguson, Missouri, dhibaatada jirta waxay ku salaysan tahay xiriirka xun ee dhex yaala iyo dhibaatada dhex taala dadka degan meeshaas ee madowga iyo booliska, oo in muddaa soo jirtay wax cusubna ma aha, waa wax la taariikhiyana, waa wax la xaqiijiyay inay jirto. Marka tan Ferguson haddaan usoo noqono marka iyo go-aankan ay gaareen grand jurido in sarkaalkan aan waxba lagu eedaynin, waxay runtii ku salaysan tahay sharciga ah in sarkaalku uu isdifaaci karo haddii uu arko in isaga dhib uu soo gaarayo. Wax kalena ma aha, waa intaas waxay ku beesgaraysan tahay. Marka in laba arrimood marka aynu fiirino weeye, sidee baa loo hagaajin karaa xiriirka booliiska Ferguson iyo dadka degan Ferguson si aysan ba u dhicin arrintan oo kale, oo si xasilan oo nabad ah lagu dhameeyo haddii tan oo kale ay dhacdo, oo aanan daysan maaragtay gaarin in xabado la isku tuuro. Taasi waa mid. Tan kale waxaa runtii la xaqiijiyey oo idaacadaha meel walba laga sheegay, dadka Ferguson degan ee madowga ah ma codeeyaan marka la gaaro waqtiyada codka la bixinayo. City Council-ka iyo dadka madaxda ka ah nawaaxigaas oo dhan waa cadaan ay u badan yihiin. Marka iyagana taas naftigooda dhibaato kale ayay meesha keenaysaa. Marka haddaan usoo biishubano, mid waa tii guud oo qaranka dhan u baahan in wax laga qabto, sida dhalinyarada madowga ah loo badbaadin lahaa, waayo meelo badan ay ka dhacday wax cusub ah. Tanna waa mid khaas u ah Ferguson, oo loo baahan Ferguson inay wada fariistaan.
Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Siciid, aan siinayaa Siciid. Ma laga yaaba in dadka madowga ah ma ahan keliya in cadaanka leeda iyaga laftirkooda aanay xuquuqdoodii raadinaynin oo aanay ordaynin, isla markaana aanay dhalinyaradoodii aanay rabshadaha iyo faldembiyeedyada ay galayaan aanay ka xakameyn karin, oo bulsho dhisan oo madow ah oo arrimahaasi u howlgalaysaahay aanay jirin, hadday jiraanna ay yar yihiin?
Eeg abaayo, waddankan su-aasha ay weydiisay waa su-aal muhiim ah. Realityga marka loo hadlo, boogta korka lagama dhaqo. Boog haddii maantada korka laga dhaqaayo ma biskoonayso. Arrintaanu waxay ku salaysan tahay markii qofkii loo baabi'iyey, systematically loo baabi'iyey, shaqo hadduu raadsado, hadduu madow yahay oo kaleeto, uusan shaqo fiican helayn. Haddii uu tartan, xataa dadki waxa way morally ayay wuxuu u yihiin, moral u yihiin baaba'san, oo meeshay marayaanba isu arka inaysan waxbana aysan samayn karo, oo maxay ahayd meelaha ay ku badan yihiin oo kale waa garo ayaa la leeyahay. Xataa dukaamada iyo waxyaalaha fiican lagama furayo, opportunity fiican ma helayaan. Hal dambi ayuu galayaa cunuga, waxaa laga yaabaa inuusan waxna uusan haysan, hal wax yar uu nanci wax meel ka soo xado, waxaa loo gelinayaa salami. Waxa waaye qofkan systematically ayaa loo baabi'iyey,
nidaamkaa lagu baabi'iyey.
Marka dambiga eeda yacni way jirtaa, oo arrintaa way ka hurdaan.
Siciido, maxaa adiga marka xalka u aragtaa dhibaatadan madowga haysata? Maalin walba dhalinyaraho madoobaho la dilaayo, booliska ay isku gacan qaadeen, hadday ahayd sanadkii hore midaa taagnayd, hadda sanadkan midaa taagan, dhowr dhacdooyin oo kale oo aada loo soo qaadinaa jira iyagana, oo ka dhacay gobollo badan oo Maraykanka ah. Maxaa adiga xal u aragtaa madowguna ay dhibaatada uga bixi karaan, cadaaladda ay u baahan yihiin iyo xaqa ay u baahan yihiinna ay dowladdan uga heli karaan?
Waxyaalaha yani hadda aanu kasoo taabanay oo kaleeto ma aha wax one day lagu bedeli karo, because systematically ayay ugu beldgaraysan tahay. Wax kale iska dhaafta bangiyada deynta siiya guryaha dadka, wixii kow racial profiling-ka keena ayay ku soo taagan tahay. Taas waa mid, oo in systemkii in systematically bolosiyadii loo bedelo waa mid. Midda kaleeto in la bedelo, in madowgu laftirkoodu ay bedelaan concept-iga ay iska aaminsan yihiin, oo iyagu laftirkooda ay isu arkaano, oo dhaqankoodi ay bedelaan. Markii ay juuska la dhahayay way waddankan iyagoo holocaust samre ayay hadda top taagan yihiin. Waxyaalahaas waxaa ka mid ahaa inay dhaqankoodii iyo iqtidadii iyagu ahaan ay iska aaminsanayn ay bedeleen, oo iyagii ay isu arkeen dad viable ah, dad wax qaban kara, ay isu arkeen ilmahoodii iskuulla geliyeen, looyaro noqdeen, education-kii iyo meel walba wanaagsaneed ay qabsadeen. Taa waa mid, oo maybaam aan laga bilaabo, oo yani meesha ugu hooseysa, hadday noqoto iskuulladii, hadday noqoto maxay ahayd meelihii shaqooyinkii, waxaasoo dhan in la bedelo concept-igaas, la bedelo oo loo arko ka inay dad caadiya yihiin, oo dad dad bias leeyihiin oo dad bahalka yihiin, taasna waa midda kale. Tan kale arrinta booliiska iyo kala haysata dadkan in ayagana si gaar a loo fiiliyo oo meelaha markin oo atorniyadoo kale atorni jeneraalka oo kaleeto police chief oo kaleeto inay ay shaqaaleeyaan dad madow ah. Hadda soomaalida halkan joogta haddaan kasoo qaado ilmaha soomaali meesha soomaalida ku badan tahay booliis soomaaliya jooga, kuwa dadkay ka mid yihiin waa dhex ordaayaano wixii caadi u ogaan karaan.
intaana dhegaystayaal, waxaan ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Waxaa igala qayb galayay Siciida Shaaciye oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, iyo Muumin Barre oo ka mida madaxda xisbiga Dimuquraadiga ee gobolka Maryland ee duleedka Washington DC. Tan intaan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay kulan loogu magacdaray Muqdisho Rising ama Muqdisho oo kor ayay u socotaa, waxaana kulankaasi soo qaban qaabisa hay-adda TEDx. Waxaa ka qayb galay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay. Dadka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Ilwaad Elman oo ka tirsan hay-adda Elman, waxaa wareysatay Caashicuud, ugu horreyntiina waxa ay weydiisay barnaamijkan maanta iyo hay-addu waxa ay ula dan lahayd.
TEDx horta waxaa waaye Technology Entertainment Design, waxaa waayna barnaamij oo meel kasta ka dhaco, magaalo kasta, caasimad kasta oo adduunka ku taallo. Marka waxaa jira TEDx New York, TEDx London, TEDx Milan, TEDx Muqdisho waxaa waaye sanadka saddexaad aan qabanayno sanad kastana. Ujeedkan ugu weyn waxaa waaye anaan soo badhigno hal abuur mase fikradaha cusub oo ka dhex dhashay Muqdisho oo horumarka wax weyn ka qabteen. Marka halkudhiga ee fiimka aan isticmaalayna sanadkan waxaa waaye Muqdisho Rising. Dadkan kuwan marka waxay ka koobnaayeen 14 qofood oo qudbooyin kusoo jeedinayo. Dadko dhan waxaa lagu xulay inay noqdaan dad oo shaqadooda mise fikradooda oo hirgeleen, oona macnaha matalaya horumarka Muqdisho ee gaaray, oona ku sheekeynaya fiimkana Muqdisho Rising. Marka dad badan oo kala duwan oo isku keenay, kuwa oo diaspora ah, kuwana oo local ah, weligooda waddanka ka baxeen, laakiin labadaba oo sameeyeen hal abuur mase fikrada cusub oo Muqdisho Rising-keeda saameyn weyn ku yeesheen mase kor u qaaday.
Calaashaan Muqdisho in ay horumar sameynayso?
Haa, muhiimadda ugu weyn intaas waaye. Laakiin waxaa laga hadlayaa horumarka Muqdisho lama aha, laakiin qof kasta oo hadlaya wuxuu ka hadlayaa fikrad mise wuxuu soo jeedinayay hal abuur ama wax hirgelay oo matalayo Muqdisho sida u kacisay ifaalaha iyo kicidda Muqdisho.
Waa gartay. Marka waxaan rabaa dadkii kasoo qeyb galay meesha ee ka hadlay maxay sheegeen?
Dadka kasoo qeyb galay, dadka waaweynay ahaayeen, qofba wuxuu ka hadlayay wax oo hadda xaaladda Muqdisho ay ku taagan tahay, wax ka turjumayo fikrad ama abuur oo ay u hirgelay oona taakuleenaya Muqdisho kor usii kacayso. Marka sanadkan runtii aadka aad u weynaanay weynaaday.
Waxaan rabaa marka live streamkan ama bandhigan aad samayseen tooska looga daawanayo caalamka, imise saacaad hawada ku jirteen oo toos laydin daawanayay waxyaabihii aad ka hadlayseen oo dhan?
Barnaamijka waxaan bilaabnay 4 saac oo 10 AM wuxuuna noo dhammaaday 4 PM intaasoo saac toos barnaamijka dhan live oo u socday meel kasta laga duwanayna. Waxaan sameynay hashtag Muqdisho Rising. Marka dad badan oo Twitterkana laga socday ama Facebooka su-aalo soo dirayeen, qofka markuu qudbadiisa soo jeediyay oo dhammay ka bacdi fikradaha ka qabeen mase waxyaalaha oo aada u xiiseynaya soo qarmaya. Marka runtii waxaa arkay dad oo meel kasta ay joogeen oo
Ilwaad Elman oo u warramaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.